Britaniya Oliy sudi hukmini o'qib eshittirgan sud prezidenti Nikolas Filipp Assange himoyachilarining ekstraditsiya haqidagi quyi instansiya sudi hukmining qonunga xilof ekani haqidagi da'vosi asossiz deb topilganini e'lon qildi.
The request for Mr. Assange's extradition has been lawfully made. And his appeal against extradition is according.
Janob Assange'ni ekstraditsiya qilish haqidagi so'rov qonunga to'liq mos va shu bois Assange'ning ekstraditsiya qilinishi haqidagi avvalgi sud qarori yuzasidan apellyatsiya qondirilmadi, dedi Britaniya Oliy sudi prezidenti. Jurnalistlar bilan to'laxonada bayonot bergan Britaniya Oliy sudi prezidenti Julian Assange taqdiri yuzasidan hukm chiqarish oson bo'lmagani va Oliy sudning 5 a'zosi ekstraditsiya so'rovini qondirish, ikkitasi esa unga qarshi ovoz berganini bildirdi. Oliy sud hukmi e'lon qilingan qisqa mahkama jarayonida Julian Assange'ning o'zi qatnashmadi. Himoyachilarga ko'ra, Assange o'tirgan mashina Londondagi yo'l tiqinida qolgani bois u mahkamaga yetib kela olmagan. Britaniya Oliy sudi o'z qarorini e'lon qilishi bilan Julian Assange himoyachilari ishning qayta ko'rib chiqilishini talab qildi va kutilmaganda bu so'rov qondirilishiga erishdi ham. Himoyachilarga ko'ra, Oliy sud hakamlari o'z qarorini kelishuvlar qonuniga oid Vena konvensiyasiga asos lekin mahkama jarayonida bu konvensiya muhokama qilinmagan.
We are therefore currently considering our position. At the moment we need to study the judgments and consult with our client and I appreciate.
Biz hozir hukmga nisbatan o'z pozitsiyamizni ko'rib chiqmoqdamiz. Mijozimiz bilan maslahatlashib uni tezda e'lon qilamiz degan Assange himoyachilari endilikda 2 hafta davomida Britaniya Oliy sudida ishning qaytadan ochilishiga erishish rejasida. Shvetsiya prokuraturasi o'z saytida ko'ngillar ravishda ishlagan 2 ayolga jinsiy tajovuz qilganlik, ularni o'z ixtiyoriga zid ravishda jinsiy aloqaga zo'rlashda ayblanayotgan Julian Assange o'z ixtiyoriga topshirilishini talab qilmoqda. Keyingi 2 yil davomida Britaniyadagi 2 instansiya sudi Assange'ni Shvetsiya huquq-tartibot idoralariga topshirish haqida qaror chiqardi. Asli avstraliyalik Julian Assange Afg'oniston va Iroq urushiga oid g'arb hukumatlarining maxfiy yozishmalarini o'zi ta'sis qilgan WikiLeaks saytida e'lon qilish orqali xalqaro maydonda shuhrat qozondi. Assange o'ziga nisbatan Shvetsiyada qo'yilayotgan ayblarning AQSh tomonidan keskin qarshilikka uchragan WikiLeaks'dagi maxfiy yozishmalar uchun o'ziga qilinayotgan tazyiq deya talqin etmoqda. Assange himoyachilari o'z mijozi Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinsa, uning AQSh davlat departamenti maxfiy yozishmalarni oshkor qilish yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortirilish uchun AQShga topshirilishi mumkinligi xususida xavotir bildirmoqdilar. Ammo Britaniya Oliy sudi Assange ishini qayta ko'rib chiqib, yana uni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilishga hukm qilgan taqdirda ham bu WikiLeaks asoschisining darhol Stokgolmga yuborilishini anglatmaydi. So'nggi instansiya sifatida Assange Yevropa inson haqlari sudiga murojaat qilish haqqiga ega. Agar Fransiyaning Strasburg shahrida joylashgan Yevropa mahkamasi Assange arizasini qabul qilsa, bu jarayon yana bir necha oyga cho'zilishi mumkin va bu jarayon davomida Britaniya rasmiylari Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilishga haqli emas.